Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Сталі вядомыя першыя вынікі расійска-украінскіх перамоваў у Стамбуле. Еўрасаюз адмовіўся плаціць за расійскі газ рублямі. Дзярждума хоча запісаць беларусаў у расійскія суайчыннікі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па выніках расійска-украінскіх перамоваў у Стамбуле кіраўнік расійскай дэлегацыі Уладзімір Мядзінскі паведаміў наступныя прапановы. Расія не супраць уваходжання Украіны ў ЕС, Украіна адмаўляецца ад імкнення вярнуць Крым і Донбас ваенным шляхам, Украіна абяцае адмовіцца ад уступлення ў ваенныя саюзы. Прадстаўнік украінскай дэлегацыі Міхаіл Падаляк пацвердзіў словы пра Крым. З нагоды Крыма прапанавана дакладна зафіксаваць імкненне бакоў на працягу 15 гадоў вырашыць пытанне выключна шляхам двухбаковых перамоваў паміж Украінай і Расіяй. Прапануецца таксама ў любым выпадку не вырашаць пытанне Крыма вайсковым шляхам, толькі палітыка-дыпламатычныя намаганні. Украіна хоча бачыць сярод краін-гігантаў гэтай дамовы краіны Савета бяспекі ААН, у тым ліку Расію, ЗША, Вялікабрытанію, Кітай, Францыю, а таксама Турцыю, Нямеччыну, Канаду, Італію, Польшчу і Ізраіль. 1 красавіка украінска-расійскія перамовы аднавіліся ў онлайн-фармаце. Нягледзячы на крытыку, расійскую дэлегацыю па-ранейшаму ўзначальвае Уладзімір Мядзінскі. Дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Міхаіл Падаляк паведаміў, што ў пятніцу да перамоў падключыліся працоўныя падгрупы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз не будзе плаціць за расійскі газ у расійскіх рублях. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Еўракамісіі Эрык Мамер. Пазіцыя Еўрасаюза такая ж, як і ў Вялікай сямёркі, паведаміў ён. 28 сакавіка краіны Вялікай сямёркі адмовіліся плаціць за пастаўкі расійскага газу рублямі. Пра гэта заявіў міністр эканомікі і праблем змены клімату Германіі Роберт Хабек, піша Вэлт. Па яго словах, міністры ўсіх краін Вялікай сямёркі кажуць, што змена валюты плацяжу – гэта парушэнне кантрактаў. Яны запатрабавалі ад кампаній у сваіх краінах не плаціць расійскімі рублямі. Перавесці газавыя кантракты з недружалюбнымі краінамі на рублі загадаў Уладзімір Пуцін. 31 сакавіка расійскі прэзідэнт падпісаў указ аб гандлі газам з несяброўскімі краінамі толькі ў рублях з 1 красавіка. Ён заявіў, што бягучыя кантракты будуць спыненыя, калі пакупнікі газу не выканаюць новыя ўмовы аплаты. Масква настойвае, што заходнія краіны павінны будуць адкрыць рублёвыя рахункі ў Газпрамбанку для аплаты газу. Калі ж яны адмовяцца, гэта будзе лічыцца парушэннем кантракту і ім адключаць газ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Усе беларусы стануць расійскімі суайчыннікамі. Адпаведны законапраект унёс у Дзяржаўную думу першы намеснік старшыні камітэта па справах СНД, еўразійскай інтэграцыі і сувязях з суайчыннікамі Канстанцін Затулін, піша ТАСС. У адпаведнасці з папраўкамі ў закон суайчыннікамі за мяжой будуць лічыцца ўсе, хто валодае рускай мовай. У законе ёсць тэрмін «пералік народаў, якія гістарычна жылі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі». І там будзе пазначана, што суайчыннікамі лічацца прадстаўнікі беларускага і ўкраінскага народаў, звязаных з дзяржавай, утваральным народам, агульнасцю гістарычнага лёсу і культуры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне пачаў фармавацца беларускі полк пагоня. Гэтае вайсковае фармаванне існуе ў складзе інтэрнацыянальнага легіёна ўзброеных сіл Украіны. Пагоня ствараецца з ініцыятывы беларускіх афіцэраў для абароны незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, а таксама з мэтай стварэння асновы для новай прафесійнай беларускай арміі. У полк прымаюць мужчын ва ўзросце ад 20 да 40 гадоў. Рэкрутынгавы цэнтр знаходзіцца ў Варшаве, дзе адбываецца папярэдні адбор. На базе палка ўжо праходзіць навучанне першая група адабраных кандыдатаў. Інструктары – беларусы і украінцы. Байцы пагоні падпісваюць прафесійны кантракт і атрымліваюць афіцыйны статус вайскоўца інтэрнацыянальнага легіёна УСУ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь открывае свае наземныя межы. Здымаюцца ковідныя абмежаванні на іх перасячэнні як замежнымі грамадзянамі, так і беларусамі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка. Дакумент рэгулюе умовы вызвалення замежнікаў ад прадастаўлення ПЛР-тэста пры ўездзе ў нашу краіну. Беларусам ПЛР-тэст не патрабуецца. Пастанова пачне дзейнічаць пасля афіцыйнага апублікавання. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі ўдакладняе, што часовыя абмежаванні на перасячэнні беларускай мяжы будуць знятыя з 3 красавіка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.